Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat isya rahimakumullah. Di dalam sebuah ayat Al-Qur'an dari salah satu surat pendek, sebuah surat yang saya yakin kita telah menghafalnya dengan baik, sebab surat ini surat yang begitu akrab, sering dibaca oleh imam di dalam pelaksanaan salat berjamaah, surat yang telah mulai dikenalkan kepada kita sejak kita belajar membaca huruf hijaiyah alif, ba, ta, tha, jim hingga huruf yang terakhir. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Surat ini disebut dengan surat Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Marilah kita resapi dan hayati ayat-ayat ini. Betapa Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita akan sebuah nikmat besar yang tidak terkira nilainya. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk beribadah. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Hendaknya mereka, kita semua, umat manusia, hanyalah beribadah kepada Allah Azza wa Jal, pemilik rumah yang mulia ini, yaitu Ka'bah. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita tentang tugas dan kewajiban seorang hamba, yaitu mewujudkan ibadah hanya kepada dan untuk Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita yakini, harus untuk dan demi Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berpikir lebih lanjut. Memang ibadah itu adalah perintah Allah. Melaksanakan ibadah adalah kewajiban kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berpikir, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kenapa kita harus menyerahkan segala yang kita punya hanya untuk Allah Azza wa Jalla? Pada ayat yang berikutnya Allah berfirman: Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan makanan dan minuman untuk umat manusia sehingga terbebas dan lepas dari rasa lapar dan haus dahaga. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah wa amanahum min khauf. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah telah memberikan rasa aman, rasa tentram, rasa damai, sehingga kita selamat, lepas, bebas dari rasa takut, Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya rahimakumullah, antara ibadah dan rasa aman itu tidak dapat dipisahkan. Ibadah umat Islam yang dikerjakan itu tidak dapat dipisahkan dari rasa aman. Ibadah yang kita lakukan tidak akan terwujud dengan sempurna. Ibadah yang diperintahkan Allah dan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin terselenggara tanpa kondisi aman, damai, dan tenteram. Ketika kondisi aman itu telah berubah menjadi rasa takut, nah, berubah menjadi keadaan yang mengkhawatirkan, mencemaskan, nah, maka ibadah yang dikerjakan tidak akan mungkin bisa sempurna. Ibadah yang dikerjakan tidak akan mungkin sempurna. Coba bayangkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, harta yang kita punya sebanyak apapun itu bila dikumpulkan, punya mobil banyak, rumah mewah, nah, banyak toko yang dibuka, sekian banyak harta telah dikumpulkan, apakah itu bermanfaat ketika terjadi kerusuhan? Apakah itu bermanfaat ketika terjadi kerusuhan? Ada banyak kerusuhan terjadi di negeri kita, di negeri Indonesia ini. Lihat, harta tidak berfungsi apa-apa. Harta tidak berfungsi apa-apa. Harta dijarah, harta dirampas. Bahkan mereka yang memiliki harta rela untuk menjual hartanya walaupun dengan harga yang sangat kecil sekali. Nah, satu unit mobil, satu unit truk dijual dengan 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu. Nah, mungkin kita masih ingat ketika terjadi kerusuhan di beberapa tempat. Katakan di Kalimantan ini, di beberapa titik terjadi kerusuhan. Nah, para pemilik harta tidak lagi memikirkan hartanya. Nah, gedung-gedung tinggi yang dibangun itu dibakar, nyawa berjatuhan. Nyawa berjatuhan. Bahkan pangkat dan kedudukan pada saat kerusuhan terjadi tidak memberi manfaat apa-apa. Orang dalam keadaan chaos, dalam keadaan massa yang beringas, tidak dapat dikendalikan, tidak dapat dikendalikan. Nah, pangkat apapun yang ada di depannya dianggap sama. Nah, dianggap sama. Oleh sebab itu Islam, agama yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dalam setiap syariatnya, semua keseluruhannya, tanpa terkecuali, semua ajaran Islam itu selalu mengarah kepada satu titik dan satu tujuan, menciptakan keamanan dan kedamaian di tengah-tengah umat. Menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteraman, keamanan di tengah-tengah umat. Semua syariat Islam tanpa terkecuali. Mau berbicara tentang syariat Islam yang paling besar sampai syariat Islam yang kita anggap kecil dan remeh, semua mengarah kepada satu hal, bagaimana terciptanya sebuah keamanan, ketenteraman, dan kedamaian di tengah-tengah umat. Nah, pelaksanaan salat berjamaah, misalkan kita ambil sebagai contoh. Pelaksanaan salat berjamaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, disyariatkan oleh Islam untuk menciptakan suasana yang damai tentram. Nah, sebuah komunitas masyarakat dikumpulkan di satu tempat dengan satu panggilan yang sama, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir azan. Dikumpulkan semuanya dengan satu komando, seorang imam ketika mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, diikuti oleh makmum seluruhnya. Satu bacaan, satu gerakan, satu niat dan tujuan. Nah, ketika umat Islam dipertemukan oleh satu ibadah yang agung ini, salat. Nah, bukankah ini interaksi yang sangat mulia dan sangat luhur? Tidak ada tendensi dunia, tidak ada tendensi bisnis, tidak ada tendensi keuntungan pribadi, semua sama hamba Allah, sama-sama berdiri, rukuk, sujud, duduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkan dalam satu tempat, berinteraksi. Nah, yang oleh para ulama, mereka menjelaskan kepada kita sekian banyak hikmah dari pelaksanaan sholat berjamaah adalah agar kita mengerti kondisi saudara-saudara kita Oh ternyata si A membutuhkan bantuan, ternyata si B memerlukan pertolongan, ternyata si C sedang jatuh sakit, ternyata si E kemana dia pergi. Nah, ini semua disyariatkan di dalam Islam. Maka pelaksanaan sholat berjamaah itu bukan hanya Allahu Akbar sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi selesai. Bukan sampai di situ saja, tetapi interaksi yang berikutnya. Nah, saling berbincang, ngobrol, bertemu, menanyakan kabar, bagaimana kabarnya Pak, bagaimana kabarnya Mas, bagaimana kabarnya Dek. Doa, semoga Allah memberikan perlindungan, semoga Allah memberikan keselamatan, semoga Allah mencurahkan rahmat dan barakahnya. Nah, jadi substansi sholat bukan hanya bagaimana kita rukuk sujud kepada Allah, tetapi setelahnya harus diimplementasikan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita berkumpul berinteraksi dalam satu tempat seperti ini dengan niat yang sama, niat yang suci beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebencian, dendam, hasad, iri dan dengki Allah akan cabut dari hati kita. Bukankah ini upaya dari Islam untuk menciptakan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kedamaian? Nah, lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan di dalam setiap dada dan sanubari setiap muslim. Beliau menanamkan kepada kita untuk menghormati, memenuhi dan melaksanakan hak-hak saudaranya. Ini contoh berikutnya betapa Islam mengajarkan kepada kita untuk semaksimal mungkin menciptakan suasana yang tenang, aman, tentram dan damai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh muslim lainnya itu ada 6 perkara. Itu hak saudaramu, tunaikan. Itu hak saudaramu, laksanakan. Itu kewajibanmu sebagai seorang muslim. Yang kemudian dirinci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu persatu. Subhanallah, apabila keenam hal ini kita laksanakan dengan baik, pasti suasana yang harmonis, dinamis, aman, tentram dan damai itu tercipta. Tidak mungkin tidak, pasti terwujud. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam merinci. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam menyebut yang pertama kali. Nah, idza laqiyaka fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengan saudaramu muslim yang lain, jangan lupa ucapkan salam. Assalamu alaikum. Ini ajaran Nabi yang semakin hari semakin hilang. Ajaran Nabi alaihi salatu wasallam yang semakin lama semakin ditinggalkan. Tidak setiap orang mampu dan mau melakukannya. Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bukan sekedar, "Wei." Bukan hanya mengucapkan, "Pak." Bukan mengucapkan, "Selamat pagi, selamat siang." Tapi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari sebatas kalimat menyapa. Bukan hanya sebatas formalitas belaka, tetapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah doa. Coba kalau misalkan ini terlaksana dengan baik dalam satu lingkungan perumahan, katakan satu perumahan komunitas yang terdiri dari 50 kakak, satu sama lain ketemu, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Mas, assalamualaikum Dek, waalaikumsalam Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam Mas, waalaikumsalam Dek. Lihat, doa satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain, saling mendoakan. Sayangnya ajaran Nabi Muhammad yang satu ini semakin lama semakin ditinggalkan. Kadang-kadang kita yang belajar agama saja, kita yang punya semangat dan tekad untuk mengamalkan Islam, kadang-kadang kita masih pilih-pilih. Kalau yang dikenal baru ucapkan salam, kalau tidak dikenal, wallahu a'lam. Yang enggak dikenal ya diam. Nah, padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Nabi, yang bernama Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ketika beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ayyul islami khairun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, amalan Islam yang terbaik itu apa? Amalan Islam terbaik yang bisa aku kerjakan itu apa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tut'imut ta'am wa tukri'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kata Nabi, engkau berbagi makanan satu dengan yang lain. Makanan itu jangan engkau makan sendiri. Usahakan ketika engkau makan, tawarkan kepada teman, tawarkan kepada tetangga. Bagi-bagikan makanan itu walaupun sedikit, asalkan bersama. Nah, sehingga yang kenyang bukan hanya saya. Yang menumpuk harta kemudian bisa beli macam-macam, shopping saja harus ke Singapura. Padahal cuma beli mentega. Loh, serius? Ibu rumah tangga yang saking banyak duit, belanja mentega dan garam beriodium saja harus ke Singapura. Padahal saudara-saudaranya di pedalaman sana. Nah, untuk beli beras sekilo saja belum tentu mampu. Ini ajaran Islam, tut'imut ta'am, berbagilah makanan itu. Lihat bagaimana Islam ya, berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan kondisi yang aman, tentram, tertib. Sekian banyak kerusuhan terjadi, bukankah salah satu sebabnya adalah kecemburuan sosial? Salah satu sebabnya adalah kecemburuan sosial. Yang miskin bertambah miskin, yang kaya bertambah kaya. Yang kaya lupa dengan hak saudaranya yang miskin. Yang kaya merendahkan dan melecehkan yang miskin. Akibatnya yang miskin menaruh dendam. Kerusuhan terjadi. Rumah orang kaya dilemparin. Ini dan subhanallah. Islam sungguh sempurna. Islam sungguh mulia. Islam benar-benar menjadi ajaran yang mestinya dipilih dan diamalkan. Lihat Nabi membimbing tut'imut ta'am, berbagi makanan itu. Kalau saya gambarkan tadi dalam sebuah perumahan yang terdiri dari 50 kakak, cobalah seluruh kakak di sana saling berbagi makanan. Luar biasa interaksi, kekuatan di dalam komunitas tersebut. Persaudaraannya, persahabatannya, kebersamaannya. Nah, apapun yang kita punya bagi, jangan melihat aduh sedikit ya. Nah, dikiranya nanti menghina. Bukan masalah menghina dan tidak menghina, tetapi bagaimana besarnya perhatian kita untuk berbagi, melaksanakan perintah Nabi. Kita yang diberi dan ternyata juga hanya sedikit, jangan sampai tersinggung. Nah, ngasih kok sedikit. Kayak gini aja saya bisa beli. Bukan itu. Nah, misalkan ada salah satu dari warga di komunitas tersebut ya, saya gambarkan tadi perumahan yang terdiri dari berapa kakak? 50. Ada salah satu di antara mereka tugas ke Jawa, gitu. Katakan ke Yogyakarta, di negeri saya. Di sana kan salah satu buah yang terkenal kan salak pondoh namanya. Ya sekaligus promosi daerah. Warga negara yang baik, mempromosikan yang baik-baik. Kan, gitu. Salak pondoh beli 3 kilo, 4 kilo. Kan, gitu. Lumayan 6 kilo, 10 kilo dibagasikan lah naik pesawat. Yang 10 kilo itu subhanallah dibagi. Satu plastik 3 biji. Tapi 49 dikurangi dia satu. Iya kan? Dibagilah jadi 49 plastik. Istrinya yang diminta mengantar. Bu, pagi ini kan saya berangkat ke kantor. Bapak-bapak, suami-suami yang lain juga ke kantor, ke tempat kerja, ke perusahaan. Biasanya yang di perumahan kan tinggal ibu-ibu saja. Ini bapak sudah persiapkan ada 49 plastik tuh. Isinya ada beberapa butir salak. Bagi dari ujung sampai ujung. Sampaikan permintaan maaf. Walaupun sedikit, asalkan berbagi. Ini salak enak sekali, asli karya anak bangsa. Kan itu. Din, Disbun, Dinas Perkebunan Salak, kan gitu. Coba kira-kira apakah mungkin tetangga kita tersinggung ketika saya, istri saya membawa satu plastik isinya 3 butir, ibu mohon maaf ibu. Suami saya baru pulang dari Jogja, bawa oleh-oleh salak pondoh. Cuma beli 10 kilo. suami saya mintanya satu perumahan ini bagi-bagi. Saya sudah bagi-bagi, ternyata masing-masing rumah cuma dapat 3 butir, Ibu. Mohon maaf banget. Kira-kira tersinggung Ibu tetangga kita? Enggak mungkin, sungguh tidak mungkin. Menurut kebiasaan, adat, budaya, demikian juga Islam yang tertanam kuat di dalam apa lingkungan kita, tidak akan mungkin tersinggung. Oh, terima kasih Bu, enggak apa-apa, terima kasih, terima kasih. Dan sudah dibagi satu perumahan ya. 49 rumah itu terbagi. Pulang suaminya masing-masing, istrinya cerita, aduh pak, tadi dapat oleh-oleh nih, salak pondoh 3. Asalkan ibunya gak ngabisin dulu, bukan cuma tinggal kulitnya. Disampaikan bapaknya, pak ini cuma kulitnya aja, enak ya pak. Tapi tadi tuh, ibu kita dari sana itu nganterkan gitu. Oh gitu, ya besok nanti kalau bapak berangkat kemana, bapak akan beli oleh-oleh, bagi lagi. Subhanallah ya, coba kehidupan seperti itu, harmonis, aman, tentram. Kira-kira kalau kehidupan bermasyarakat seperti itu, apakah mungkin ada dendam, benci, saling apa namanya, saling mencurigai? Mungkin seperti itu. Tiap-tiap rumah, pokoknya ada makanan yang bisa dibagi, bagi. Nanti rumah yang satu lagi ada makanan, bagi, semua dibagi. Jadi setiap hari kegiatannya cuma bagi-bagi makanan. Tapi kan sambung rasa, sambung rasa. Itu yang diajarkan oleh Islam. Itu yang diajarkan oleh Islam. Nabi Muhammad alaihi salam kalau melihat salah seorang istrinya masak, apa yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Kan gitu. Nabi alaihi salatu wasalam perintahkan wa akthir maraqah, perbanyak kuahnya. Agar bisa dibagi kepada siapa? Tetangga-tetangga. Ini kan upaya dari Islam menciptakan kondisi yang aman, tentram, damai. Nah, tapi bayangkan kalau misalkan ada orang kaya, dia buat acara pesta pernikahan anaknya yang diundang dari luar kota, luar provinsi, dari Jawa datang rame-rame. Tetangganya si tukang becak miskin tidak diundang. Mohon maaf, yang seperti itu betul-betul terjadi. Satu RT, satu kampung dipilih-pilih yang diundang, mengharapkan amplop. Kan gitu. Kan begitu ya. Mohon maaf ini jangan tersinggung ya. Tapi itulah kenyataan yang perlu disampaikan, diluruskan. Ini ajaran Islam. Luruskan. Ya, dari luar provinsi diundang, dari luar apa namanya, bahkan dari Jawa diundang. Tetangganya yang miskin, tukang becak, buruh kasar, tukang batu, tukang sumur, kan itu. Karena mungkin rumahnya gubuk, pakaiannya kalaupun datang ke pesta pasti akan kumuh, nanti malu sama tamu-tamu yang lain, kan itu. Atau katakan kalaupun diundang nanti hari kedua, hari ketiga orang-orang miskin dikumpulkan jadi satu. Sekarang jujur saja, secara fitrah manusia, secara fitrah ya, walaupun itu sebenarnya tidak dibenarkan oleh Islam, tapi secara fitrah, apakah kita bisa apa namanya menyalahkan kalau misalkan tetangga-tetangganya tadi terus menggunjing di belakang, dasar orang kaya, nah, temennya ada di Jawa diundang kita nggak diperhatikan, musiknya keras kan gitu, dari tempat masakannya itu cateringnya bau kemana-mana, bau tongseng, bau sate, bau sop, kita cuma dapat baunya doang nih. Wajar kan ya, kalau misalkan tetangga-tetangga tadi itu kemudian menaruh benci, kan begitu. Pada kesempatan yang berikutnya, misal ada tamu datang, pak, saya mau anu ke rumahnya Pak Mukhtar ini. Pak Mukhtar siapa? Itu pengusaha mebel sukses dari Yogyakarta. Kan begitu, contoh. Kalau misalkan hubungannya tidak baik dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar, ya ogah-ogahan tetangga nunjukin, aduh pak jangan tanya sama saya lah, Pak Mukhtar yang mana sih? Wajar gak kalau seperti ini? Wajar, tapi tidak dibenarkan ya. Secara Islam walaupun kita dibegitukan, hak kita tidak diberikan, ya tetap, oh sana rumahnya Pak Mukhtar di sana. Tapi kalau misalkan terjadi, itu manusiawi sekali. Wah jangan tanya sama saya pak, Mukhtar yang mana? Di sini gak ada Pak Mukhtar. Padahal dia tahu, cuman karena sakit hati aja, ada acara pesta ini pesta itu, tetangganya tidak pernah dilibatkan. Nah, ini kan menimbulkan suasana tidak kondusif ya. Mulai dari hal-hal yang kecil seperti ini. Nah, berbagi makanan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa tuqri'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Lihat ajaran Islam itu. Selama itu muslim kelihatan pakai sarung, pakai jubah, pakai jenggot ya, muslim. Kan itu pakai kopiah, songkok nasional hitam itu seperti Pak Kepala Binmas kita, berarti jelas muslim. Buat apa kita ragu-ragu untuk mengucapkan salam? ketemu Pak Sumardi pinggir jalan, walaupun tidak berseragam polisi masih seragam santai, kan gitu. Pak Sumardi, assalamualaikum, kan begitu. Atau misalkan bapak-bapak kita yang bertugas di lantas, di lalu lintas, jaga praktik praktik, kan begitu. Tapi misalkan dari daftar namanya, insyaallah mayoritas aparat kita kan muslim, gitu nggak Pak Sumardi ya? Mayoritas muslim, apalagi di tempat muslim seperti ini. Nah, senang sekali, saya pernah dapat cerita langsung dari mereka itu, seorang petugas lalu lintas, bapak dari Polantas, Satlantas, ketika sudah capek-capeknya panas gitu, cuma lewat, assalamualaikum Pak, selamat bertugas, kami selalu mendoakan. Aduh maknya begitu Pak ya, yes, bukan malah dimaki-maki gitu. Dasar polisi, cari duit aja misalkan. Oh itu kan malah tidak kondusif ya. Tapi kalau ajaran Islam, ya mohon maaf ini anak-anak muda, tapi kalau ajaran Islam tidak seperti itu. Ajaran Islam tidak mengajarkan kita untuk berprasangka buruk. Lihat polisi, duit. Lihat polisi, duit. Itu berprasangka buruk, dosa. Tapi kita berprasangka baik. Coba seperti itu, biasakan. Temu Pak polisi, assalamualaikum Pak, selamat bertugas, kami doakan selalu. Terima kasih. Oh ya 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 ya. Ucapkan salam yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Itu ajaran Islam yang pertama yang disebutkan Nabi tentang hak seorang muslim. Kan begitu. Kemudian yang kedua adalah jenguklah orang sakit. Menjenguk orang sakit ini ajaran Islam untuk ini tadi, menghapus kecemburuan sosial. Demikian juga menciptakan suasana yang aman, kondisif, tentram, damai. Saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Orang sakit jenguk. Orang sakit jenguk. Ini sakitnya di rumah sakit Singapura, dijenguk dari Jakarta. Ini mohon maaf ini. Yang sakit di Amerika rame-rame jenguk. Tetangganya, orang miskin, di rumahnya lagi dirawat, gak bisa bergerak, makan aja susah, gak tahu kalau tetangganya sedang jatuh sakit. La haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan bahwa apa namanya, kasih sayang dan cinta di antara umat Islam ini semakin lama semakin tergerus. Artinya tidak lagi berdasarkan Islam dan iman, tapi berdasarkan dengan kekayaan. Kalau orang kaya dikejar, nah sakitnya mungkin di Jakarta dijenguk rame-rame, naik pesawat bareng-bareng. Tetangganya yang miskin ini jatuh sakit, tukang becak kena paru-paru karena ngerokok. Ya makanya jangan ngerokok, gitu. Gak boleh rokok itu, merugikan kesehatan. Nah, merugikan kesehatan. Tapi tidak dijenguk. Islam menjenguk. Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap sahabat yang sakit dijenguk. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda dijenguk. Bahkan anak-anak pun sakit dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita kan dapat cerita dari istri misalkan, Pak, anaknya tetangga jatuh sakit. Kemarin ditabrak sepeda motor. Ya udah, ibu aja sama anak-anak yang jenguk. Bapak di rumah aja santai-santailah nonton sinetron. Luar biasa. Nabi Muhammad anak kecil sakit. Nabi Muhammad rela berjalan datang ke rumahnya menjenguk, mendoakan. Hadis yang sering kita dengar tentang ya Aba Umair, ma fa'alan Nubair, sakit kenapa? Sedih, hanya karena merpatinya yang dipelihara mati. Bayangkan, ada anak kecil di zaman Nabi senang pelihara merpati, tapi bukan untuk dilombakan atau dijudikan, enggak boleh. Pelihara merpati, dipelihara betul, diberi makan, diberi minum, jangan dilaparkan, apalagi terus sampai dijudikan, nggak boleh. Nanti ditangkap sama Pak Kabinmas. Karena itu juga nggak boleh, nah, membuat masyarakat resah. Nah, ini ada anak kecil sakit hanya karena merpatinya mati, dijenguk oleh Nabi, dihibur oleh Nabi, didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Bayangkan kalau misalkan dalam satu perumahan tadi yang terdiri dari 50 kakak, ada satu yang sakit, jenguk bareng-bareng. Jadi tiap hari itu kerjanya cuma jenguk aja. Kan 50 kakak itu terdiri dari suami istri dan anak. Belum lagi kalau ada mertua atau orang tua yang kemudian ikut bergabung di rumah tersebut. Kan gitu. Pasti aja ada yang sakit. Bayi sakit, ini sakit, ini sakit. Yuk jenguk bareng-bareng, jenguk bareng-bareng. Sambil mungkin koordinatornya mengumpulkan uang misalkan. Yuk belikan apa ya buah, yuk belikan apa ya buah. Ada seorang ibu baru melahirkan, jenguk bareng-bareng anaknya. Kan gitu. Yang bapak-bapak nengok anaknya, yang ibu-ibu nengok ibunya. Luar biasa, satu perumahan itu yang 50 kakak katin, luar biasa ini ajaran Islam kalau diterapkan. Suasananya kondusif, aman, tentram, damai. Nah, kalau ada orang meninggal, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau meninggal, meninggal dunia, ikuti proses pemakamannya. Ikuti proses pemakamannya. Nah, minimalnya ikut mensolatkan. Mungkin kita pagi berangkat kerja, sementara proses pemakaman nanti jam 1 siang. Maka sebelum berangkat kerja, sempatkan mampir ke rumah tetangga untuk hanya mensolatkan. Karena mungkin perusahaan tidak akan memberikan izin. Misalnya, Pak, saya izin. Kenapa? Tetangga saya meninggal. Urusan dia, urusan kamu. Yang penting kamu kerja. Mungkin kan begitu. Dalam posisi seperti ini, sebelum berangkat kerja, solatkan terlebih dahulu. Minta izin kepada keluarga yang meninggal. Pak, ini kan saya berangkat kerja. Paling nanti pulangnya jam 5 atau jam 3. Yang bisa saya lakukan hanya ikut mensolatkan. Sudah, solatkan salat jenazah. Selesai salat jenazah, duduk sebentar, ngobrol, mendoakan keluarga yang ditinggal. Kalau ingin memberikan sumbangan, silahkan beri sumbangan tanpa ada keterpaksaan. Setelah itu berangkat kerja. Ajaran Islam demikian. Ajaran Islam seperti itu. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam, nah, menyebutkan yang berikutnya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang dalam acara yang dia adakan, hadiri. Nah, diundang makan ya, datang. Nah, diundang kerja bakti, ikut. Diundang gotong royong buat pos ronda untuk siskamling, aktif. Nah, ini ajaran Islam sehingga masyarakat itu hidupnya rukun, guyub, ya, aman, tentram, damai. Nah, kemudian yang berikutnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang berikutnya, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia datang, saudaramu datang minta saran, minta masukan, minta bantuan, bantu, sumbang saran, sumbang pikiran. Nah, artinya ketika kita punya masalah pun jangan segan-segan untuk bercerita kepada teman. Jangan segan-segan untuk minta masukan kepada tetangga. Nah, minta masukan misalkan ngurus SIM kok enggak jadi-jadi, datang ke Pak Sumardi, gimana ya Pak Sumardi ya? Kan enggak ada masalah ya. Justru satu sama lain akhirnya tercipta kondisi yang saling memerlukan dan saling mengulurkan tangan. Kan begitu. Rumahnya mati lampu, sementara di sebelah kirinya ada seorang ahli listrik dari perusahaan sini. Perusahaan apa namanya? Pama, perusahaan Pama. Enggak usah segan-segan, Mas, minta tolong. Rumah saya listriknya mati, bisa bantu enggak? Tidak sungkan-sungkan, tidak usah malu-malu. Toh kita hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, satu sama lain saling memerlukan. Minta tolong. Oh iya, Mas. Kalau yang dimintai tolong juga, oh siap. Begitu. Jangan wani biro. Sama tetangganya kok wani piro. Hanya membantu sedekah untuk menciptakan tadi kondisi hidup bermasyarakat yang harmonis dan dinamis. Tidak perlu malu-malu, tidak perlu sungkan-sungkan. Kemudian yang keenam yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasalam, kalau saudaramu bersin acin, tapi dia mengucapkan doa alhamdulillah, maka engkau yang mendengar jangan lupa mengucapkan doa yarhamu Allah. Yang didoakan yang bersin tadi kemudian menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu saling mendoakan satu sama lain. Nah, yang enam ini saja tambah satu tadi, saling berbagi makanan, tujuh berarti ya. Tujuh hal ini saja yang mungkin dianggap kecil dan sepele, terapkan dengan maksimal dalam lingkungan kita bermasyarakat. Saya yakin hidup bermasyarakat akhirnya apa? Tentram, damai, iya pasti harmonis dan dinamis. Sekarang terjadi tawuran antar kampung. Baru-baru ini di Jakarta ya, tawuran di Manggarai. Sampai-sampai dua Kapolres ikut turun tangan begitu Pak Sumardi. Iya. Itu ternyata tawuran sudah puluhan tahun lamanya terjadi. Kenapa tadi? Kenapa? Karena ajaran-ajaran Islam seperti ini kurang diterapkan. Kan gitu. Yang mestinya ketika bertemu assalamualaikum, kan gitu, mengucapkan doa assalamualaikum, ini enggak, antar pemuda lewat harusnya bermuka manis, wajahnya berseri-seri, apa lo, kan gitu, temennya nita ini awas lo ya, lewat gua bacok lo, bukannya saling memaafkan malah saling ancam mengancam, gitu, Yang tua mestinya meredam ikut-ikutan. Karena ternyata sejarahnya dulu waktu muda juga ikut sebagai pelaku. Wah sudah turun-temurun tawurannya itu. Anak-anak kecil karena sudah terdidik dengan kegiatan seperti itu, iya kan ya, terkondisikan untuk ikut tawuran, ikut lempar-lemparan batu. Bahkan gak keren loh kalau gak ikut tawuran. Bencong loh. Iya, kata-kata seperti ini syaitan yang menitipkannya lewat orang. Kan gitu, gak berani loh, gak gaul loh. Yang lain bapak gua aja ikut lempar-lemparan batu, lo kayak gitu. Cowok enggak sih lo? Subhanallah. Itu akhirnya terjadilah tawuran antar kampung yang kemudian membesar-membesar-besar di negeri kita yang sebenarnya penuh dengan nikmat dan karunia dari Allah ini. Sudah sekian ratus bahkan ribuan kali ya kasus tawuran dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Nah, dari yang kecil-kecilan sampai yang besar-besaran. Dari yang memakan korban sampai yang sama sekali tidak ada yang korban berjatuhan. Dari kerusuhan dan tawuran yang sempat diekspos di mass media dengan yang kita tidak ketahui sekarang ini. Nah, mungkin data kepolisian lebih lengkap. Berapa kali per berapa hari terjadi tawuran atau salah paham di negeri kita ini antar kampung. Nah, Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Islam justru mengajarkan bagaimana cara hidup kita itu agar aman, tenteram, damai. Karena ketika kondisi itu aman, tenteram, dan damai, ibadah itu bisa dikerjakan dengan sempurna. Sholat juga lancar, sholat juga aman. Sekarang kalau kerusuhan, mau lewat jalan sana, aduh pak jangan lewat sana, kenapa? Sedang tegang tuh antar kampung itu. Nah, mau keluar dari rumah takut, mau bawa apa namanya, bawa uang dari kantor misalkan butuh pengawalan. Apa nikmatnya hidup seperti ini? Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan. Nah, Islam tidak mengajarkan yang demikian. Tetapi Islam mengajak kita untuk hidup dalam kedamaian, ketentraman, ketenangan, kelemah lembutan, saling menyayangi satu dengan yang lain. Asalkan semua itu dibangun di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas Al-Quran, di atas hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau besar sekali perhatiannya untuk menciptakan kondisi yang aman, tenteram, dan damai. Ini di kota Mekah. Di kota Mekah ketika awal-awal Islam itu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam itu adalah ajaran yang benar. Kita sebagai muslim yakin haqqul yakin bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan Islam adalah menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kita yakin para sahabat Nabi yang kemudian menjadi pengikut Nabi, mereka berada di atas kebenaran tanpa sedikitpun keraguan. Sementara orang-orang Quraisy yang kafir di antara mereka, yang memusuhi dan membenci dakwah Islam, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di atas kebatilan. Mereka salah. Ini poin pertama. Yang kedua, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah dan para sahabat adalah orang yang paling pemberani. Jagoan. Paling pemberani. Sudah benar berani. Tetapi apakah itu kemudian mendorong Rasul dan para sahabat melakukan aksi anarkis dan tindakan fisik di Mekah? Merasa dirinya benar? Menganggap orang-orang Quraisy yang kafir itu salah? Kemudian ambil pedang, asal tusuk sana, asal tusuk sini. Nantang orang Quraisy, hei yang berani sih. Karena merasa dirinya benar. Kan tidak. Ketika sebagian sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, perang aja kita sama mereka. Biar terlihat siapa yang benar, siapa yang salah. Wong kita jelas-jelas benar kok mereka salah. Kenapa kita tidak berperang saja wahai Rasulullah? Nabi tahan, belum saatnya, belum. Kita harus bersabar, bersabar. Nabi Muhammad melarang mereka untuk melakukan tindakan kekerasan seperti itu. Nah, padahal mereka paling pemberani. Maka jangan kita merasa benar, kan gitu. Ini hak kami. Ini kebenaran. Merasa benar, merasa membela hak-haknya, akhirnya melakukan tindakan anarkis. kan gitu. Mohon maaf, kantor polsek dibakar. Hanya karena apa? Anggota polsek menangkap 3 orang warga yang ternyata terlibat dalam pencurian. Diisukan anggota polsek memukuli dengan kejam. Oh, 3 keluarga kita ditangkap polisi, tapi diseret-seret di atas aspal. Belum tentu benar isu itu. Ya gak mungkin lah polisi seperti itu. Betul gak Pak Sumardi? Tangkap langsung diseret di aspal gitu. Gak mungkin. Ada Pak polisi sebagai saksi. Gak mungkin, tapi diisukan. Marah warganya. Artinya untuk membela keluarganya, ini dan segala macam. Saking marahnya, kantor polsek dilemparin. Anggota polsek waktu itu yang berjaga cuma 7 orang, 8 orang. Yang dilawan 300 orang. Kan itu. Mau dihadapi bagaimana kan gitu. Minta bantuan, bantuan belum datang, sudah ada yang lempar bom molotov. Bus! Kebakaran kantor polsek. Selesai sudah cerita. Nah, Islam tidak seperti itu. Nah, walaupun engkau merasa benar, lihat Nabi Muhammad dan sahabat, bukankah mereka di atas kebenaran? Mereka di atas kebenaran, di atas Islam. Sementara musuh mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafirnya bukan cuma orang kafir yang diam, tapi orang kafir yang memusuhi, membenci, yang memerangi. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ketika itu membunuh, menyiksa. Nabi Muhammad dan para sahabat di atas kebenaran. Mereka adalah orang-orang pemberani. Tapi Nabi mengatakan tahan, sabar. Sabar. Bukan seperti itu caranya. Bukan seperti itu caranya. Nah, ingin mengingkari kemungkaran, jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Tidak boleh. Itu kaidah di dalam Islam. Mengingkari kemungkaran tidak boleh sampai menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Nabi Muhammad kemudian hijrah ke Madinah. Di kota Madinah muncul gerakan munafikin. Siapa orang-orang munafikin? Orang-orang munafikin itu orang yang menyembunyikan kekafiran di dalam hati, tetapi mereka menampakkan keislaman. Mereka main di bawah tanah dari belakang untuk merongrong apa namanya kekuatan Islam dan kaum muslimin. Mereka bersekongkol membuat makar untuk menyebarkan isu-isu buruk tentang Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Mereka bergerak ini terus aktif. Tokoh-tokohnya dikenal betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh-tokoh munafikin itu dikenal betul, si A, si B, si C, si D. Nah, bahkan sebagian di antara mereka terang-terangan mengatakan permusuhan, menyatakan kebencian kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, dalam perang Uhud misalkan. Dalam perang Uhud bagaimana orang-orang munafikin menggembosi. Dalam perang Badar, orang-orang munafikin menggembosi semangat juang kaum muslimin ketika mereka dizalimi oleh orang-orang kafir. Nah, mereka menyebarkan berita dusta tentang Nabi Muhammad dan keluarganya. Mereka melakukan aksi ini, aksi itu. Sekian banyak kejahatan dilakukan secara terang-terangan di hadapan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sekian banyak kejahatan dilakukan orang-orang munafikin di kota Madinah di hadapan kaum muslimin. Sampai-sampai sebagian sahabat tidak sabar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepala dia. Orangnya udah ketahuan kok pelakunya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kejahatan dia, nah, yang diperbuat juga sudah didata. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak berani. Pemberani beliau. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak punya kemampuan. Punya kemampuan. Lihat pasukan Islam ketika itu, para sahabat, ribuan di kota Madinah dengan militansi yang begitu tinggi. Hanya menghadapi keroco-keroco orang munafikin ini yang jumlahnya sedikit, mampu, jelas mampu. Tetapi lihat, Nabi Muhammad tidak ingin tercipta sebuah kondisi yang rusuh. Nabi Muhammad ingin menciptakan suasana yang tenang, kondusif, sekondusif-kondusifnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan sampai orang-orang menyebarkan isu anna Muhammadan yaqtulu ashhabah. Jangan sampai ada orang-orang menceritakan ini Muhammad temannya sendiri aja dibunuh. Ngapain kita masuk Islam? Temannya sendiri aja dibunuh kok. Itu ditahan oleh Nabi. Artinya Nabi tidak mengambil langkah kekerasan. Nah, asal tangkap, asal bunuh. Walaupun dia berhak untuk dibunuh. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kemudian membuat Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukannya. Nah, ini ajaran Islam, ajaran Islam. Maka kita sebagai umat Islam, terkhusus di negeri ini, di negeri Indonesia, nah, sangat tidak setuju, sangat tidak setuju menyatakan apa namanya pernyataan bahwa kita berlepas diri dari gerakan-gerakan anarkis, radikal, dan gerakan-gerakan yang mengarah kepada terorisme. Umat Islam menentang sekali gerakan-gerakan seperti itu. Kenapa? Bertentangan dengan ajaran Islam yang tadi sudah saya uraikan dari depan. Nah, yang sudah saya uraikan dari depan. Apalagi gerakan-gerakan itu di atas namakan Islam, Front Pembela Islam, tapi dalam saat yang bersamaan meruntuhkan ajaran-ajaran Islam. Nama itu bukan jaminan. Nama itu bukan jaminan. Katanya pembela Islam tapi melakukan aksi anarkis. Halte bis dibakar. Fasilitas umum. Yang menggunakan siapa? Umat Islam sendiri. Menimbulkan ketakutan, menimbulkan keresahan masyarakat. Orang mau lewat di jalan, jangan. Tadi ada kerusuhan sana. Tawuran antara polisi dengan anggota organisasi itu. Apakah Islam mengajarkan yang demikian? Ya tadi, contoh-contoh saya sudah berikan. Itu pun sedikit saja dari contoh yang sesungguhnya diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, mengatasnamakan Islam. Islam berlepas diri. Nah, tawuran, asal pukul. Nah, anggota kepolisian, aparat keamanan dipukulin sampai ada yang masuk rumah sakit. Ada yang parah, ada yang ringan. Nah, alasannya polisi duluan yang mulai. Gak mungkin polisi itu memulai. Oh, ada protap resmi dan bakunya. Nah, barangkali kalau anggota kepolisian melakukan reaksi, tentu sebelumnya ada aksi. Polisi membela diri karena sebelumnya dilemparin. Nah, pakai batu, dilemparin pakai air. Mohon maaf, ada seorang kapolsek cerita sama saya, curhat. Iya Ustaz, kami itu pernah melakukan aksi, melakukan proses pengamanan. Kami dilempari dengan, mohon maaf, bahasa Pak Kapolsek ini ya, air kencing Pak Ustaz. Anggota saya ini melakukan pengamanan, ini masukkan air seni, dimasukkan di plastik, dilempar. Ya siapa yang gak marah? Siapa yang gak emosi? Polisi juga manusia. Kan itu. Kan ada batas, sudah seperti itu instruksi, baru protap dilakukan. Pak Sumardi bisa menjelaskan nanti mungkin protapnya seperti apa. Gak mungkin langsung asal pukul dan tangkap gak Pak Sumardi? Ada protapnya. Ya. Gimana Pak? Ada tahapan-tahapannya. Jadi gak mungkin kalau polisi duluan yang mulai. Gak mungkin. Kamu duluan yang mulai. Kamu duluan yang mulai. Sampai akhirnya terjadi bentrokan. La haula wala quwata illa billah. Yang bentrokan apa? Pakai jenggot, pakai jubah, pakai sorban. Tulisannya la ilaha illallah. Aduh, yang kena ini saya. Yang juga pakai jubah, pakai jenggot, dikiranya anggota FPI. Mohon maaf Pak, saya bukan FPI. Saya juga Front Pembela Islam, tapi Front Pembela Islam yang sesungguhnya, bukan organisasi. Saya pernah ditanya sama tetangga, Pak Ustaz, anggota FPI, pas rame-rame yang kemarin di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Bukan. Nah, hanya kenapa? Orang langsung diekspos kan ya. Orang yang tidak paham, tidak mengerti, tidak memiliki wawasan yang luas, akhirnya menggebiah uya, disamaratakan. Pokoknya yang pakai jenggot, pakai jubah, radikal. Belum tentu. Contohnya sekarang mereka anggota-anggota teroris yang tertangkap. Ada di antara mereka tertangkap dalam keadaan menggunakan jubah? Enggak ada. Yang tertangkap ya pakai baju biasa, pakai kaos. Bahkan tokoh-tokoh mereka yang dibom Bali itu yang ketika tertangkap dalam keadaan jenggotnya dicukur. Karena takut. Gitu, alhamdulillah. Nah, saya pernah ngobrol dengan seorang intel dari Polres Kulon Progo, datang ke rumah silaturahmi, Pak. Silaturahmi, ngobrol-ngobrol biasa. Kata Pak Intel ini, kami alhamdulillah Ustaz sudah bisa membedakan antara yang teroris dan yang bukan. Kok bisa? Teroris itu malah gak pengen pakai baju seperti Ustaz ini. Oh iya makasih. Teroris itu malah gak mau pakai jubah, pakai jenggot, pakai kopi putih, malah gak berani. Oh iya makasih Pak. Itu cuman sayangnya itu tadi. Ada beberapa kelompok yang mengatasnamakan Islam, tapi tindakannya di luar syariat Islam. Tindakannya di luar syariat Islam. Nah, yang dipukuli orang Islam sendiri. Yang dipukuli orang Islam sendiri. Tanda bahwa dari awal mereka tidak menginginkan kebaikan itu, sejak awal sudah persiapan. Sebelum berangkat itu sudah bawa tongkat. Sebelum persiapan sudah bawa samurai pendek. Sebelum persiapan sudah bawa batu. Sebelum berangkat sudah bawa batu. Sebelum berkumpul sudah bawa bom molotov. Apa itu merupakan itikad yang baik seperti itu? Jadi dari awal itu sudah disetting tawuran. Sudah disetting bentrok. Kan gitu. Kalau misalkan tidak disetting seperti itu, dari mana barang-barang itu ada? Pedang pendek, samurai, tongkat, pemukul, double stick, rantai. Apa langsung ada tiba-tiba jlep waktu itu? Kan pasti dibawa dulu dari tempat, dari markasnya itu. Nah, ini artinya kita jangan sampai terbawa emosi. Kita umat Islam memang keras dalam kemungkaran. Kita paling tidak setuju dengan judi, minuman keras, perzinaan, nah, pencurian. Kita umat Islam benci dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, kita tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jual beli minuman keras, minum-minuman keras, perjudian, perzinaan. Kita sangat menentang, karena itu juga bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi mohon, jangan sampai membawa kita pada sikap-sikap yang emosional. Nah, ada tahapan-tahapannya, alhamdulillah. Nah, mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu penting dan wajib hukumnya. Tetapi yang bertugas bukan kita. Yang memiliki hak dan wewenang itu bukan kita, tetapi aparat keamanan. Alhamdulillah, di setiap tempat, di setiap kesempatan, aparat keamanan selalu menawarkan dan menyampaikan kepada masyarakat. Setiap tempat dan dimanapun tempat, mohon kepada bapak-bapak warga di tempat ini, apabila mendapatkan kabar tentang perjudian di lingkungan sini, atau misalkan kumpul kebo, atau misalkan minum-minuman keras anak-anak muda, tolong dilaporkan kepada kami. Kami akan menjaga identitas pelapor. Kami pasti akan menindaklanjuti. Begitu enggak ya Pak Sumardi? Dan pasti ditindaklanjuti. Kalau misalkan ini, dan itu tidak mungkin nampaknya, tapi misalkan pihak Polsek tidak merespon, Naik lagi ke Polres. Tapi itu kan tidak mungkin. Tingkat Polsek aja sudah langsung ditindaklanjuti, direspon. Nah, jangan berprasangka buruk, alah polisi ini backing kok. Mana buktinya? Bukankah kita diajarkan Nabi untuk berprasangka baik? Kan itu. Enggak mungkin ditindaklanjuti, itu backing itu. Nah, mana buktinya? Apa cuma prasangka-prasangka saja? Atau karena kemudian kita sudah menggebiah uyah tadi ya? Semua polisi itu sama, kata Pak Sumardi tadi, polisi itu bukan malaikat. Memang benar polisi itu bukan malaikat. Katakanlah itu oknum. Nah, ini penting untuk kita sadari dan kita yakini bersama. Alhamdulillah, teman-teman kita banyak di berbagai tempat. Kalau ada kejadian-kejadian seperti muncul dan terjadi, anak-anak muda minum-minuman keras di ujung sawah misalkan, dilaporkan ke Polsek, langsung ditindaklanjuti, respon, ditangkap, benar ditangkap. Nah, yang ditangkap bukan 1-2 tapi langsung 30-40, operasi massal. Yang di bawah umur, ya ada protapnya lah. Yang bawah umur orang tuanya dipanggil, tanda tangan, perjanjian dan sebagainya. Nah, sehingga Islam tidak memperbolehkan kita melakukan aksi sendiri. Nah, aksi sendiri itu bawa alat-alat benda tumpul, pakai cadar, pakai jubah putih, pakai sorban, naik motor, pakai sepatu kets, langsung grebek. Anak-anak muda yang sedang minum-minum keras dipukulin. Katanya, kenapa melakukan seperti itu? Ya, mereka melanggar syariat Islam. Minum-minuman keras itu haram. Kenapa mereka melakukannya? Lah, Anda memukuli saudaramu yang muslim itu, walaupun dia peminuman keras, apakah tidak melanggar syariat Islam juga? Menzalimi. Nah, laporkan kepada Polsek. Sebagai aparat keamanan yang pada tingkatan yang paling bawah, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, pasti ditindaklanjuti. Jangankan minuman keras, sabung ayam aja kalau dilaporkan langsung ditindaklanjuti kok. Sabung ayam. Kalau itu main gaple, tau main gaple nggak? Ya, main dom, main apa? Remi tapi judi, ada duitnya. Di tempat saya di Kulon Progo aja, itu langsung digerbek polisi kok. Padahal cuma main-main aja. Jadi ada acara sambatan, tau sambatan ya? Acara apa? Oh mas, sambatannya? gotong royong kan gitu ya. Misalkan ada acara besok mau acara walimahan atau tetaan, acara sunatan itu loh. Hah? Sumpitan kan itu, supitan atau sunatan. Akhirnya beberapa tetangga kumpul, persiapkan masak-masak segala macam. Ini ada yang iseng kan gitu. Wis main remi, yo remi. Wah narano duite kalau enggak pakai duit kurang rame nih, kurang semangat. Pakai duit. Pakai duit itu kan judi sudah ya. Dalam Islam itu judi. Dilaporkan ke polsek langsung digerebek kok ditangkepin. Pak, kami cuma main, enggak bisa, itu hukum yang di Indonesia berlaku. Coba. Main-main aja ditangkap kok, apalagi yang sungguhan sembunyi-sembunyi sampai ada penjaga satpam di bagian depannya, di bodyguard begini. Apalagi yang seperti itu tambah semakin digerebek lagi. Nah, maka kita sebagai umat Islam, sebagai komponen terpenting di dalam negara kita ini, harus terus aktif mendukung, mendukung proses apa namanya pengamanan itu di negeri kita sendiri. Ya, dukungan kita yang paling pertama tentunya adalah dengan dukungan seperti ini. Resmi kami warga ini menyatakan, kami warga ini, kami komunitas ini mendukung Polri dan melaksanakan aksi pengamanan antisipasi gerakan anarkis, radikal, teroris. Kan itu para pelaku yang mengebom sana ngebom sini, nembak sana nembak sini. Kita umat Islam mendukung penuh Polri dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Nah, informasi kalau kita punya berikan, kan itu. Demikian juga kita aktif untuk menyampaikan kepada tetangga, kerabat dan semua orang yang kita kenal, aktif menyampaikan bahwa Islam tidak sesuai dengan ajaran anarkis. Islam itu bukan gerakan yang radikal. Islam itu sangat menentang gerakan teroris. Sampaikan aktif begitu. Nah, jangan lupa juga mendoakan. Mendoakan agar pemerintah kita, pemerintah muslim, alhamdulillah pemerintah Indonesia adalah pemerintah muslim sehingga tidak perlu dikafirkan. Negara kita sudah negara Islam, negara kaum muslimin, sehingga tidak perlu memikirkan untuk mendirikan negara Islam. Negara kita sudah negara Islam. Nah, karena syiar-syiar Islam, simbol-simbol Islam dapat sebebas-bebasnya ditampakkan. Masjid ada di mana-mana, azan dikumandangkan. Bahkan tiap kantor dan instansi harus ada masjid dan musallanya. Ibadah haji diurus, zakat demikian juga. Bulan Ramadan akhir dan awalnya ditentukan oleh pemerintah. Salat Idul Fitri, Idul Adha juga demikian. Wakaf tanah, hibah, hukum waris, talak, cerai, nikah dan seterusnya itu sudah diatur dan diperhatikan oleh pemerintah kita. Alhamdulillah negara kita negara muslim, sehingga tidak perlu berpikir bagaimana ya caranya mendirikan sebuah negara Islam. Nah, negara kita sudah negara muslim. Negeri ini adalah negeri milik kaum muslimin. Kita semua ini muslimin, alhamdulillah. Nah, makanya ada salah seorang satlantas itu Pak di Sukoharjo, namanya Pak Bayu kalau tidak saya lupa. Kami pernah diundang untuk menjadi saksi apa namanya pemusnahan barang-barang bukti narkoba, minuman keras. Kami dari pihak pesantren diundang. Diundang semua ya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat diundang untuk menyaksikan aksi pemusnahan itu. Nah, sekian ribu liter jenis-jenis narkoba dihancurkan, digiles pakai apa? Bulldozer itu. Pakai stum. Ya, pakai stum ya. Pakai stum. Ini Pak Satlantas bisik-bisik sama kita. Bisik-bisik sama kita. Ini ceritanya kan kita tetanggaan nih sama Abu Bakar Ba'asyir. Tapi enggak sama dengan Abu Bakar Ba'asyir, tetanggaan doang. Cuman kita berbeda prinsip. Kata Pak Satlantas, "Ustaz, itu si A tokoh di situ di tempat itu. Itu membuat saya bingung." Loh, kenapa, Pak? Beberapa waktu yang lalu kan mereka mengadakan sebuah aksi. Kita ini ditogut-togutkan. Ini kita anggota itu dikafir-kafirkan. Kafir, kafir, togut, togut begitu aja. Kemarin dia nelpon saya, Ustaz. Kenapa? Anu, Pak Bayu, kalau bisa minta tolong, sepeda motor saya dicuri orang. Loh, katanya dikafirkan. Katanya ditogutkan, minta tolong, sepeda motornya hilang dicuri orang. Nah, itu tadi. Pemahaman yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi itu pasti pemahaman yang kontradiksi. Pemahaman yang bertentangan. Maka dari itu semua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, kita kembali kepada ayat tadi, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Marilah kita ciptakan bersama-sama dengan seluruh unsur dan komponen yang ada, marilah kita ciptakan suasana yang tertib, aman, damai, tentram. Nah, kita ciptakan suasana yang kondusif, jauh dari tindakan radikal, anarkis, apalagi aksi-aksi terorisme. Wallahu a'lam bishawab. Tepat 1 jam. Ini HP-nya juga pas berhenti. 1 jam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi dan semoga komunikasi kita terus berlanjut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah rahmat untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, memberikan kesabaran, ketegaran dan hidayah kepada pemerintah kita. Apalagi sekarang ini pemerintah kita pemerintah yang baru ya. Pemerintah yang baru, kita doakan, kita dukung. Kita sebagai umat Islam selalu mendoakan dan mendukung pemerintahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama atas tutur kata yang kurang berkenan atau pilihan kata yang tidak tepat. Naam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Thank you.